þingmann Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti, það er mikilvægt að halda til haga sannleikanum í hverju máli. Ákvarðanir lyfjanefndar byggja á fyrirmælum ráðherra. Ráðherra hefur sjálfur gefið lyfjanefnd fyrirmæli um það verklag sem að lítur að sjúklingakvótanum sem nýtt verklag og hefur ekki tíðkast í heilbrigðisþjónustunni áður, svo því sé til haga haldið. En virðulegi forseti, ríkisstjórnin svíkur aldraða og öryrkja, hún svíkur sjúklinga og láglaunafólk og hún svíkur landsbyggðina. Í dag kom út skýrsla byggðastofnunar hagvöxt landshlutana 2009-2013 á árunum eftir hrun. Sú skýrsla sýnir okkur svart á hvítu þau hagvaxtar skil sem orðin eru milli höfuðborgar og landsbyggðar og hversu misjaflega landshlutarnir standa að vígi. Hlutur höfuðborgarsvæðisins í landsframleiðslu kominn yfir 70% en hagvöxtur hefur verið minnstur á norðvesturlandi alveg frá árinu 2000. Framleiðsla dróst mest saman á Suðurnesjum og Vestfjörðum þar sem orðið hefur uggvænleg þróun síðustu ár ekki síst eftir tilkomu kvótakerfisins. En virðulegi forseti, þessi þróun ekki náttúrulögmál. Heldur hún mannanna verk. Hún stafar af ákvörðunum sem teknar hafa verið hér á Alþingi. Þessari þróun mætti auðveldlega snúa við til dæmis á Vestfjörðum með því að veita þeim landshluta forgang við uppbyggingu mikilvægra samgöngumannvirkja, með uppbyggingu fjarskipta og hringtengingu ljósleiðara og auknu raforku öryggi sem eru lykilþættir fyrir atvinnulíf og búsetu þessa landshluta þannig að hann sé samkeppnisfær. Dýrafjarðargöngin milli norðan og sunnanverðra Vestfjörða eru úrslita atriði í þessu efni svo að þetta svæði geti nýtt sér sömu tækifæri og aðrir landshlutar. Við eigum áætlanir, við eigum tæki og meðul til þess að snúa þessari þróun við og við eigum að nýta þau því að vilji allt sem þarf.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.